Área Arqueolóxica de Tourón. A uns 3 km de Ponte Caldelas, pola provincial 532, atópase a pequena localidade de Tourón, en cuxo monte se localiza a área arqueolóxica que recibe o mesmo nome. A área arqueolóxica de Tourón constitúe un grande xacemento arqueolóxico que abrangue unha extensión de máis de 150.000 metros cuadrados e no seu interior alberga un dos conxuntos de arte rupestre ao aire libre máis importantes de Galicia, precedido por un centro arqueolóxico que enriquece a visita. En total, son 5 as estacións visitables: Outeiro de Forcadela, Coto das Sombriñas, Laxe das Cruces, Coto da Sirivela e Naval de Martiño. Unha serie de señais, distribuídas ao longo de todo o recinto, guían ao visitante no percorrido e sinalan os grupos gravados, axudando a identificar as estacións. Se ben é posible iniciar o percorrido no centro arqueolóxico e concertar unha visita guiada, non é indispensable, xa que o acceso ao recinto da área arqueolóxica é libre e gratuito. A primeira estación do percorrido é a de Outeiro de Forcadela. A carón do conxunto, unha mesa paisaxe permite contemplar a distribución das 15 hectáreas que forman parte da área arqueolóxica. Neste punto localízase o petroglifo de Forcadela, cun deseño xeométrico que incorpora 2 círculos concéntricos recheos de cazoletas e 2 semicírculos unidos por unha liña. Atopámonos a continuación co conxunto de Coto das Sombriñas, cuxos petroglifos foron descubertos en 1951. Esta estación alberga a escena do banderilleiro, na que unha figura humana enarbola sendas armas arroxadizas ao tempo que parece danzar ante un cuadrúpede desprovisto da cornamenta típica dos cérvidos e cunha cola ancha e caída que presenta unha liña transversal sobre o seu lomo, a modo de ferida. Avanzamos até a seguinte estación, Laxe das Cruces, cun grande panel cheo de combinacións circulares e cuadrúpedes. A parte central está cuberta de abundantes combinacións circulares e zoomorfas que podemos identificar como cervos. Destaca a figura dun gran cervo macho de grande cornamenta representado a unha escala superior e realizado coa técnica do baleirado interior. O cuarto conxunto recibe o nome de Coto da Sirivela e ofrece unha representación moi variada con escenas de equitación, cuadrúpedos e combinacións circulares. Nunha rocha de pequenas dimensións localízase a figura do Orante de Sirivela, definida por unha representación antropomorfa provista de pene explícito en a que destacan os dedos das mans. Sobre a mesma, unha parella de cérvidos, o superior provisto de grande cornamenta e falo, que parece chirar os cuartos traseiros do outro cervo. A última estación visitable é a de Naval de Martiño e ofrece grande cantidade de cervos machos, femias e cervatillos, ademais dunha figura humana na parte dereita do fondo do panel. Unha manda de cervos na que predominan os machos adultos parece avanzar de esquerda a dereita de forma ordeada. Únicamente na parte inferior do panel cambia esta orientación, onde unha figura humana coas pernas flexionadas, portadora dunha arma arroxadiza en cada man, irrumpe na escena e xira en redondo sobre un gran cervo que amosa un impacto clavado sobre o seu lomo. Xunto ao centro arqueolóxico e a estas 5 estacións visitables, chamaralle a atención unha réplica de cervos en actitude tranquila que se dispón sobre un dos humedais da área, moi en relación coa temática dos petroglifos. Recentes traballos permitiron documentar ademais a evidencia da existencia dun poboado da Idade do Bronce neste lugar.